Forseti, mér langar að byrja því að þakka háttvirtum þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni fyrir að hefja máls á þessu mikilvæga efni. Og mér langar kannski líka til að þakka aðilum vinnumarkaðinum fyrir að vekja ríkisstjórnina af þyrnir ósamsætni sínum í húsnæðismálum. Hann nefnilega þurfti kröfugerð verkalýðshreyfingarinnar til þess að vekja og hvetja ríkisstjórnina til einhverra dáða í þessum efnum. Og minnist ég nú gagnrýni einmitt allavega tveggja ríkisstjórnarflokka á síðustu ríkisstjórn að hafa gleymt að minnast á húsnæðismáli í stjórnarsáttmála sínum en lagt engu að síður fram viðamikla aðgerðar á þenni húsnæðismálum. En þessi ríkisstjórn mundi vissulega eftir því að minnast á þetta í stjórnarsáttmálanum en gerði svo bara ekkert með það. Og það sem verra var eiginlega að hún tók mjög góðar tillögur síðustu ríkisstjórnar í húsnæðismálum sem unnar voru meir og minna með sömu aðilum og standa núna að húsnæðisátaki forsætisráðherra og stakkaðum upp í hillu. Gerði ekkert með þær. Það hefur liðið rúmt ár þar sem ekkert hefur gerst í þessum efnum. Og það virðist vera því miður að það þurfi gjarnan aðila vinnumarkaðarins til þess að vekja þessa flokka til athafna. Því að það má auðvitað hafa það í huga að almenna íbúðakerfi sem að hæstvirtur ráðherra vísaði hér til áðan er einmitt tilkomið að frumkvæði Alþýðusambandsins í gerð kjarasamninga 2015. Það margt ágætt í tillögum starfshóps hæstvirts forsætisráðherra en það eru þeir meir og minna samhljóða þeim tillögum sem komu fram í húsnæðisáttmála síðustu ríkisstjórnar. Þess vegna þykir mér mjög miður að þetta ár rúma hafi liðið á nokkur aðgerða. Og þrátt fyrir að ítrekað hefði verið bent á það hér í ræðustól í umræðu húsnæðismála á liðnu ári að í félagsmálaráðuneytinu væru ágætis tillögur og hugmyndir í samstarfi meðal annars við sveitarfélögin það hvernig mætti vinna úr þessum vanda. En ég vona svo sannlega að ríkisstjórnin verði þá duglegri til verka fram á veginn enda mjög brýnt að koma sérstaklega að húsnæðisvanda ungs fólk sem ég ætla að koma hér inn á betur í síðari ræðu.
Málstekur háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland.